krāsu un ziedu un formu daudzveidība ir vienkārši apbrīnojama. Mēs paši nebeidzam par viņām jūsmot. Un Dālija arī tāda diezgan latviska puķe, pacieš dažādas arī klimata untumus. Un arī selekcija īstenībā ir diezgan vienkārši ātri var tikt pie skaistiem rezultātiem. Tā kā daudz, kas ir izmēģinājuši šo lietu, ir aizrāvušies. Un arī popularitāte tiešām pieauga arī Dālija grupa Facebookā, ir arvien tāda kuplāka. Un prieks redzēt, ka tāda Dālija mīlestība Latvijā aug tikai plašumā.